pārtiks veterinārais dienas atkārtot aicina Latvijas mājputnu turētājus izvērtēt iespēju nelaist savus mājputnus ārpus nožogotām šīm konstrukcijām, kūtiņām, lai nepieļautu mājputnu gan tiešu kontaktu ar savvaļas putniem, gan arī, lai mājputni neinfestētos no vides, kur varētu būt uzturējušies savvaļas putni. Mājputnu barošanu dzirdināšanu organizēt iekštelpā, un, protams, par visiem gadījumiem, ko līdz ir aizdomas par mājputnu saslimšanu, mājputnu turētāji aicina nekavējoties ziņot veterinārā ārstam vai pārtiks veterinārajiem dienestam. Dienas aicina arī iedzīvotājus būt atsaucīgiem ziņot par atrastiem beigtiem savvaļas ūdensputniem.